Lobo Erga. Πανεπιστημιακοί καθηγητές, άνθρωποι των γραμμάτων και της επιστήμης αυτοβιογραφούνται στον 958. Μια εκπομπή του Γιώργου Καλιτζίδη για τον 958, το δεύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, της ΕΡΤ3.
Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ακούσετε το τρίτο και τελευταίο μέρος της συνομιλίας που είχαμε με τον καθηγητή της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκο Μουτσόπουλο. Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή της παράδοσης ή των γνήσεων εκείνων χαρακτηριστικών που έδιναν ταυτότητα στους ανθρώπους, παππούδες μας, τον πάπους μας.
Καταρχάς αυτό που λείπει για σημερινή ζωή και μας ξέκοψε είναι οι οικοδομικοί κανονισμοί οι οποίοι ισχύουν. Αυτοί υπήρξαν καταλυτικοί για να κοπεί η ρίζα και το νήμα.
Και δεύτερον, όχι, μάλλον ήταν το βήμα για να κοπεί.
Δεύτερον, τα πολυτεχνία, θέλετε. Από τότε που υπήρξαν σπουδασμένοι και με διπλώματα αρχιτέκτονες, κόπηκε αυτή η ευαισθησία. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν στην βαθία γνώση. Όλοι οι...
Αυτό είναι αυτοκριτική που κάνετε τώρα.
Ναι, ναι. Οι μαΐστορες του παρελθόντος είχαν μια παιδεία, μια σκληρή παιδεία. Από τσιράκια για να γίνουν μαΐστορες περνούσαν σκληρή παιδεία και εξετάσεις. Σήμερα μπορεί να υπάρχει στα πολυτεχνία σκληρή και αυστηρή παιδεία κλπ. Κατά πόσο υπάρχει γνώση όμως, εγώ πάρα πολύ προβληματίζω. Προσωπικά έκανα το καταδύναμη να στρέψω τους μαθητές μου προς αυτές τις μορφές και αυτόν τον τρόπο προσεγγίσεως. Δεν ξέρω κατά πόσο το κατάφερα. Νομίζω ότι λίγο σχετικά. Όμως έκανα ό,τι μπόρεσα. Τη ζωή μου την αφιέρωσα. Δεν είχαν κι άλλο είδος ζωή. Αυτή ήταν η ζωή μου εδώ πέρα, σε αυτούς τους τοίχους του Πολυτεχνείου. Και ήταν πολλά χρόνια αυτά, 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Το βλέπετε τώρα, έχω πάρει σύνταξη εκεί από τον πρωί στο βράδυ εδώ μέσα.
Το 51 δεν είστε?
Από το 58.
58, ναι, το 51.
Ναι, ήμουν κάτω στο Πολυτεχνείο.
Κάτω, ναι. Πολυτεχνείο.
Βοηθός. Θέλω να πω, τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. Σε κανένα μας δεν πρέπει να βοηθούμε. Και μάλιστα το λέω τώρα επαιτειακά αυτό, για τις μέρες αυτές έχουν διοργανώσει οι συνάδελφοι εδώ του Πολυτεχνείου, οι νέοι, οι οποίοι συνεχίζουν ένα συνέδριο ακριβώς αναζητώντας τον τρόπο αναπροσαρμογής των προγραμμάτων διδασκαλίας αρχιτεκτονικής. Τους εύχομαι να βρουν τη λύση των προβλημάτων. Όμως ο αρχιτέκτονας ο παλιός δούλευε με το σύστημα της μαθητείας. Ήτανε τσιράκι κοντά στον δάσκαλο, στον Κούδαρη. Και θυμάμαι ένας γέρος, σοφός διδάσκαλος των Σκοπίων, ο Σωτήρ Τομόσκι, στον οποίο χρωστάω πολλά και τον αγαπούσα πολύ, ήταν ο Πικιώνης κατά κάποιο τρόπο της Λαδικής Μακεδονίας. Λοιπόν, πηγαίνοντας και περπατώντας μαζί τους για να γνωρίσω τα μνημεία της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αυτής, η οποία είναι κατεξοχήν βυζαντινή, γιατί πάντα εγώ από τους πρωτεύουσές μας θεωρώ την Αχρίδα, εκείνη τα κέντρα μας, και τη Μοσχόπολη πρωτεύουσα του ελληνισμού, όχι τα Αθήνας. Λοιπόν, εκεί μου εδηγεί το ακριβώς την παιδεία του και μου λέει, η πρόγονή μας, αυτός ήταν Βλάχος Ντεμπρελής, από το Κρούσοβο καταγόταν, από τη μάνα του, μου λέει, οι πρόγονοί μας λένε ότι περνούσαν τελικά οι μαΐστορες για να περάσουν εξετάσεις, να πάρουν τον άλλο βαθμό στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε ο πρόεδρος, ο μεγαλύτερος διδάσκαλος και περνούσαν εξετάσεις και τους έλεγε ερωτήματα και δεν χρειάζονταν κρίσεις, έπρεπε να γνωρίζουν εκ των προτέρων την απάντηση. Και πλάι ήταν ο Κήρυκας και ένας άλλος βοηθός του με ένα λάβαρο, το λάβαρο της μεγάλης συντεχνίας. Και όταν έπαιρνε το χρήσμα και το δίπλωμα από τη Θεσσαλονίκη, τότε γινότανε μαΐστορας. Αυτά με τον γέροντα Σωτήρ το Μόσκι, στον οποίο με τρυφερότητα αναπολώ στη μνήμη μου και που θυμάμαι συχνά με ρωτούσε, διάβαζε πότε και Νοστράδα μου, καλό θα σου κάνει, τα είχε πει εκείνος όλα.
Μέσα σε αυτή την, έτσι όπως το περιγράψετε, ένα κλίμα όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για το μέλλον. Τι πιστεύετε ότι είναι εκείνο το οποίο κάπου τσάκισε όλα τα πράγματα? Γιατί αυτή η διαπίστωση που κάνετε εσείς, επειδή μέσα από την εκπομπή αυτή έχω τη χαρά να επικοινωνώ με πολλούς ανθρώπους από το Πανεπιστήμιο, περίπου η διατύπωση είναι η εξής και όπως την περιγράψετε και εσείς. Ότι εγώ από τη δική μου πλευρά έκανα εκείνο που μπορούσα, εκείνο που πίστευα ότι ήταν σωστό. Δεν ξέρω αν κατάφερα να μεταφέρω αυτό το πράγμα στους φοιτητές. Και τα ποσοστά βέβαια από καθηγητή σε καθηγητή πολλές φορές διαφέρουν. Αλλά η γενική διατύπωση περίπου πάει εκεί που την περιγράψατε. Δηλαδή ότι μάλλον δεν μπόρεσα να τα καταφέρω όσο ήθελα σε σχέση με το να μεταφέρω αυτά που έχω σαν αξίες, σαν αρχές.
Το επόμενο πρόσκομα θα πρέπει να του δώσουμε κάποια ορολογία για να συνοούμαστε. Ήταν το σύστημα. Το σύστημα δεν επέτρεπε ακριβώς και να διδάξεις αυτά που ήθελες, στον χρόνο που ήθελες, την εποχή που ήθελες και στην διάρκεια που ήθελες. Γιατί ήσουν εγκλωβισμένος σε ένα αυστηρότατο ορολόγιο πρόγραμμα και τελικά και το περιεχόμενο. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί, η μεγίστη πλειοψηφία δεν πιστεύουν ακριβώς αυτά που πιστεύω εγώ στην παιδεία του αρχιτέκτονος. Και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι σέβομαι τη τεχνολογική πρόοδο, δεν είναι δυνατόν άλλωστε. Με άνθρακα 14 εξάλλου χρονολογώ ορισμένα ευρήματά μου σαν ασκαφές, δεν τίθεται ζήτημα. Όμως η πίστη μου στο συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αρχιτεκτονική πιστεύω ότι ελάχιστα βοηθάει στο να βρούμε τις μορφές που πρέπει να συνεχίσουν το ώστε να δημιουργήσουμε, αν επιτρέπεται, και αυτό θέλει έρευνα, μια εθνική αρχιτεκτονική συνέχεια των καταβολών που υπάρχουν στον τόπο αυτό από μια διεθνή. Για όσους το πιστεύουν αυτό, και δεν νομίζω ότι το πιστεύουν πολλοί. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε σε ποια σημεία υπάρχει η διαφοροποίηση ακριβώς. Τελικά κριτές είναι οι ίδιοι φοιτητές μας. Οι φοιτητές όμως έχουν τα εφόδια να μπορέσουν να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον βίο τους εν συνεχεία ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Οι φοιτητές, όπως και εγώ ίδιος, ακολούθησαν πάρα πολλές από το παράδειγμα, από την παρουσία, από την, όπως λέει ο λαός, το πρόσωπο είναι σπαθί, από τον τρόπο ζωής των δασκάλων, του Χατζηκυριάκου Γκίκα, του Ορλάνδου, του Μιχελή, του Πικιόνι. Η παρουσία τους μας οδήγησε εκεί. Και εδώ και φοιτητές δικοί μας κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να υπάρχει. Και είναι η ανάγκη του να επιβιώσουν. Οι δρόμοι αυτοί τους οδηγούν στις δυνατότητες να ζήσουν και να κερδίσουν. Δεν ξέρω πώς επιλέγουν. Δεν μπόρεσα να βρω περισσότερο φως, ούτε καν από τα ίδια μου τα παιδιά που ακολούθησαν περίπου αυτόν τον δρόμο. Τους εύχομαι πάντα στους δρόμους που ακολουθούν να βρούνε την αλήθεια περισσότερο από εμάς και πρώτα απ' όλα να δουλεύουν. Θρησκεία όλων αυτών των πραγμάτων και προσπάθεια είναι η αέναη, η συνεχής δουλειά. Επαγγελμά σου, διασκέδασή σου, διακοπή σου, όλα αυτά να είναι η δουλειά σου, η ερευνά σου, η μελέτη σου, η εργασία σου. Να μην υπάρχει αναζήτησης κάποιου άλλου χρόνου ή τόπου για να παραλλάξεις το βίο σου. Αυτό πρέπει να είναι τα σε καλύπτει απολύτως και να είναι η μεγής της συναρπαστικής σου διασκέδασης, η χαρά σου, τα πάντα. Αν δεν ταυτιστεί αυτό το πράγμα, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αν τα ταυτίσεις όλα και κάνεις πίεση της ζωής σου όλα αυτά, το ίδιο στο επάγγελμα, βρεις τον τρόπο και εκείνη η μεγάλη τέχνη της προσωπικής επιλογής και σε γεμίσει αυτό το πράγμα, τότε δεν έχεις ανάγκη από τίποτα, τότε έχεις βρει το δρόμο σου. Ό,τι και να έχει βγάλει αυτός ο δρόμος, είσαι ευτυχής. Και τι άλλο σπουδαιότερο πράγμα από η δουλειά ή ένα σχόλιο να κάνει τον ίδιο τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Βέβαια θα πρέπει να προσδιορίσουμε εδώ τι ακριβώς εννοεί κανένας στην ευτυχία. Είναι σχετικό, άμα τη βρεις δεν χρειάζεται να την αναλύσεις. Σε γεμίζει απολύτως.
Ίσως χρειάζεται όμως να την περιγράψεις για να μπορέσεις να οδηγήσεις κάποιους ανθρώπους προς κάποια πορεία.
Τι πάει περισσότερο από το παράδειγμά σου. Εγώ πάντα τη μεγάλη μου διδαχή και τον τρόπο που θα μπορούσα να αποδώσω δεχόμουν ότι είναι η μαζί, όλοι μαζί, πορεία. Η κοπιαστική στα βουνά και στα λαγκάδια, να γνωρίσουμε τις ρίζες της πατρίδας μας. Είτε είναι κατοικία, είτε είναι μια ταπεινή βρύση, ένα γεφύρι καταπληκτικό. Οι ανασκαφές, όλες αυτές τις εμπειρίες που ήταν για μένα, που είναι ακόμα για μένα. Όλα αυτά. Όταν να έρθουν οι φοιτητές κοντά σου, εκεί θα διδακτούν στην πράξη. Εκεί που κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, κοντά στη φωτιά που θα ανάψουμε, εκείνα που θα πούμε ή θα ακούσουμε το βράδυ στο ταβερνάκι από τους γέροντες του χωριού, και μάλιστα είναι οικοδόμοι αυτοί, δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Όμως οι φοιτητές δεν έρχονταν ασμένος σε αυτές τις πορείες, γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος. Και όσους μάλιστα κατάφερα να πληρώνω με ένα μεροκάμα το εργατικό, για να τους πληρώνω για να έρχονται να μάθουν για τους ίδιους μόνο, χωρίς να ζητώ τίποτα από αυτούς, ούτε βοήθεια, τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα, αμοιβόμενοι βέβαια, παρόλα αυτά, δεν συνέχισαν να έρχονται. Απολύπει το κουράγιο.
Σας πίκρανε αυτό.
Αυτό με πίκρανε βέβαια. Χωρίς όμως η πίκρα ή οποιαδήποτε. Και οποιαδήποτε η απογοήτευση που στη ζωή μου έλαβα πολλές με εμπόδισε να συνεχίσω να δουλεύω, γιατί δεν χρειάζονται σεμνότητες εδώ πέρα σκληρά σε όλη μου τη ζωή όπως ακόμα και τώρα. Με δυνάμωνε. Γιατί όλα αυτά τα έκανα για να αφήσω κάτι στους νέους. Τους πιστεύω, τους αγαπώ, αλλά είμαι αυστηρός μαζί τους, όπως είμαι και με τον εαυτό μου. Το πολύ χάιδεμα και η παραμυθία προς τους νέους και τα λοιπά και τα κοπλιμέντα που συνήθως κάνουν για να είναι αγαπητοί και να είναι και ιδιαίτερος δημοκρατικοί, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Τους κάνουμε το μεγαλύτερο κακό.
Σκεφτήκατε ποτέ ότι ίσως τελικά αυτή η επιλογή των νέων, το να μην έρθουν στο τριήμερο εκεί, πέραν του τριήμερου, παρά το ότι τους πληρώνετε, έχει να κάνει με το ότι η επικοινωνία τους με το σύγχρονο, ό,τι θεωρούμε σύγχρονο, είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι με τη ρίζα?
Ναι, ασφαλώς αυτό οφείλεται η κόπωσή τους και η διαφορία τους, όπως αν την αναλύσει κανένας, είναι στο ότι δεν είχαν δημιουργήσει προσωπικούς τρόπους επικοινωνίας με τη διδαχή αυτή του παρελθόν, το οριζόν της γης. Και γενικότερα, όπως συχνά το λέω, αυτό που εν αγώνια προσπαθώ μια ζωή και σε ένα μικρό μέρος το έχω καταφέρει. Αν μου κλείσει τα μάτια και με βάλει σε ένα μεσαιωνικό ντουβάρι και μου δώσεις παράγματα κονιάματος, με το χέρι μου μόνο τρίβοντάς το, μπορώ να σκιαγραφίσω τη χρονολογία από το κονίαμα και μόνο μελετώντας την υφή του ασβεστίου, πόσο τρίβεται και πώς τρίβεται μαζί με το χοντρό κοκοϊμί τσάμο ή του κουρασανιού, όλα αυτά με βοήθησαν μετά από πείρα και αίμα και κόπο να καταλάβω αυτά ακριβώς ήθελα να μεταλαμπαδεύσω στους νέους. Αυτά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο χρειάζεται κόπος. Με βρώμικα χέρια, με λασπωμένα χέρια όλα αυτά και στην κατασκευή μπορείς να δεις την καθαρότητα αυτών των μορφών. Με άλλους τρόπους εγκεφαλικούς δεν μπορείς να πλησιάσεις. Και χωρίς να πλησιάσεις ακριβώς τον τρόπο κατασκευής, στο πείμα του βυσάλου, δηλαδή του τούβλου της μεσαιωνικής κατασκευής, έγκυται η όλη κατανόηση σε αυτών των πραγμάτων. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να ανοιχνεύσεις, όπως μου συνέβη ορισμένες φορές ζωή μου, κάποια μυστικά χαράγματα που υπήρχαν χαραγμένα στο βύσαλο αυτό του 9ου αιώνα, στίχη ποίηματος, και μετά να τα τοποθετήσουν ανάμεσα στους αρμούς διολίθων στην εκκλησιά του Ταξιάρχη της Μητροπόλεως στην Καστοριά, όπου χρόνια μελετούσα και επεσήμενο ότι εκεί πρέπει να υπήρχε κάποιο βύσαλο, και όταν διάβασα το ποίημα που υπήρχε χαραγμένο από ένα ταπεινό εργάτη κεραμοποιό τον 9ο αιώνα, δηλαδή περί το 900 τελικά, όλα αυτά η παιδεία που είχα καλλιεργήσει μου οδήγησε να μπορέσω να τα πλησιάσω αυτά και να τα δω, να τα πιάσω και να καταλάβω το μεγαλείο. Διότι, αν θέλετε, και από εθνικής απόψεως, οι απόψεις που υπάρχουν ισχυρές στην αντιπέρα όχθη, ότι όλα αυτά είναι όχι βυζαντινά και με κανένα τρόπο ελληνικά. Όλη αυτή η κεραμοπλαστικός διάκοσμος, όλο αυτός ο περίτεχνος κόσμος είναι δείγμα της εσωτερικής συνηχίσεως της σλαβικής ψυχής, έγραφε ένα τελευταίο βιβλίο ενός Σλάβου συναδέλφου, το οποίο σέβομαι. Εγώ δεν το πιστεύω με κανένα τρόπο αυτό το πράγμα βέβαια. Και μόνο το βύσσελο με το ποίημα «Ελάτε να ευγάλουμε το οχταπόδι εκ της θαλάσσου». Ο τεχνίτης που δούλευε εκεί στον ταξιάρχη της Μητροπόλεως το 900 στην Καστοριά πρέπει να ήταν ένας βυζαντινός μαΐστορας που είχε έρθει από θαλασσινά μέρη και ήξερε το χταπόδι. Μέχρι σήμερα στα βουνά αυτά δεν ξέρουν τι είναι το χταπόδι. Και το είχε σχεδιάσει κιόλας στο βύσσαλο απόνο με νομπό χάραγμα. Συνεπώς επαληθεύονται οι παράδοσες ότι τα περιοδεύοντα βυζαντινά οικοδομικά συστήματα ή σώματα που έχτισαν όλες τις εκκλησίες ήταν βυζαντινά και με κέντρο πάντοτε τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη χτίζαν τους ναούς και τα μοναστήρια παντού. Αλλά εδώ είναι απέραντο θέμα. Δεν μπορούμε τώρα να το αναπτύξουμε. Αλλά και από αυτό αποδεικνύεται ατράνταχτα περισσότερο από μια επίσημη μαρμάρινη επιγραφή που αναφέρει όνομα αυτοκράτορου, για μένα το ταπικό ποίημα, το τετράστιο, το λαϊκό τετράστιχο, το ποιηματάκι, το χαραγμένο με ένα κλαδί απάνω στο νομπό, στην νοπή μάζα του πυλού, είναι περισσότερη μαρτυρία και ισχυρότερη και καθολικότερη από οποιαδήποτε επιγραφή επίσημη. Η οποία μπορεί να είχε έρθει σε ένα χαρτί και να την αντέγραψαν επί τόπου με πολλά λάθη, μάλιστα συχνά. Εκείνο ήταν το αυθεντικότερο. Και τέτοια έχουμε πολλές μαρτυρίες για να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα μνημεία που είναι για μένα παρθενώνες του ελληνισμού. Και όχι βέβαια ο Παρθενών της Ακροπόλεως των Αθηνών, η οποία ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική πρωτεύουσα του ελληνισμού, όταν όλα τα χρόνια τα δύσχυτα της τουρκοκρατίας ήταν ένα μικρό χωριό. Δεν θέλω να πω τι γλώσσα μιλούσε, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Τελείως εγκεφαλικά ξαναέγινε κέντρο του ελληνισμού τον 19ο αιώνα, ενώ πάντοτε πρωτεύουσα υπήρξε η Βοσκοπόλη, η Μοσχόπολης, οι Αχρίδες μας, τα κέντρα βάρη αυτά του ελληνισμού, στην οποία οφείλουμε την ύπαρξή μας.
Κύριε Μητσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
Λόγου έργα. Πανεπιστημιακοί καθηγητές, άνθρωποι των γραμμάτων και της επιστήμης αυτοβιογραφούνται στο 958. Μια εκπομπή του Γιώργου Καλιτζίδη για τον 958, το δεύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, της ΕΡΤ3.